Hlavní pozornost bude v našem dnešním večerním pořadu pod názvem Světem Bible, milí posluchači, věnována druhé kapitole druhé knihy královské, přesněji řečeno závěru pozemské služby velkého proroka starého zákona jménem Eliáše. Už je to delší čas, kdy jsme se při čtení první knihy královské poprvé zmínili také o muži, který se měl stát prorokem po Eliášovi. Ty dvě podoby znějí Elizeus a Elíša. Tato dvě jména jsou pro jednoho muže. Čtu druhou kapitolu od začátku. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bet-Elu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I sestoupili do Bet-Elu. Proročtí žáci, kteří byli v Bet-Elu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tolik první tři verše ve druhé kapitole druhé knihy královské. Eliáš i Elíša, nebo Elizeus, vědí své. Oba vědí, že se blíží čas Eliášova odchodu z této země. Nejsou tu uvedeny vnitřní prožitky ani jednoho, ani druhého. Pouze můžeme pozorovat jejich rozhovor a jejich jednání. Přemýšlím, proč asi Eliáš Elíšu zdržuje a proč mu říká, aby zůstal na místě a aby s ním nešel dál. Zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bet-Elu. Působí to na mě dojmem, že se zde uplatňuje Eliášova povaha v tom, že je samotář, že je takový tajemný a jaksi neprůhledný, před lidmi poněkud uzavřený. Nicméně pro Hospodina otevřený, Hospodinu věrný. Pokud si vzpomínáte na příběhy, které jsme spolu četli přednedávnem, Eliáš s Hospodinem prožil mnoho času o samotě a tak si patrně přeje být s Hospodinem o samotě i ve chvíli, kdy bude z této země, z tohoto života povolán k němu, k Hospodinu samotnému, aby s ním žil tváří v tvář. Pro Elíšu je tato zvláštní situace vlastně jakousi zkouškou, nebo raději bych řekl příležitostí, aby projevil svůj vztah k Hospodinově věci a také k samotnému Eliášovi. Z našeho textu vidíme, že datum Eliášova odchodu, okamžik, kdy si Hospodin Eliáše vezme, není žádným tajemstvím ani pro Eliáše, ani pro Elíšu, ani pro další proroky. A to je pro Elíšu velký motiv, aby s Eliášem zůstal až do poslední chvíle. Elíša chce Eliášův odchod z této země osobně vidět. Elíša si nechce nechat ujít příležitost spatřit tuto událost na vlastní oči. Elíša si je totiž vědom své úlohy, která v plné míře na něj dopadne, a která na něm spočine ve chvíli Eliášova odchodu. Elizeus, totiž vlastně Elíša, se má stát Eliášovým nástupcem. Četli jsme si, jak Eliáš Elíšovi říká, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bet-Elu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I sestoupili spolu do Bet-Elu. A za chvíli na to si čteme, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A nyní přichází třetí zkouška, třetí Eliášův pokus v okamžiku odchodu zanechat Elíšu někde stranou. A je to současně třetí příležitost pro Elíšu projevit mimořádný naléhavý zájem, nezlomnou touhu a ochotu obětovat něco proto, aby Eliášův odchod na vlastní oči viděl. Eliáš s Elíšou tedy před chvílí z Bet-Elu přišli do Jericha a nyní tomu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba spolu. 6. verš. Elíša je nám příkladem oddanosti Boží věci, je nám příkladem veliké touhy po poznání, po prohloubení vztahu s Hospodinem a zde svou odhodlaností do poslední chvíle zůstat s Eliášem ukazuje, o co mu jde. Ukazuje svůj vztah k Eliášovi, kterého až dosud viděl jako věrného Božího muže, ale také ukazuje svůj vztah k Hospodinu, jemuž Eliáš sloužil. A jemuž bude zanedlouho docela samostatně sloužit Elíša. Ještě v tento poslední den má Elíša příležitost vnímat Boží moc, která je Eliášovi svěřena, a tomu přihlížejí také jiní. 7. verš ve 2. kapitole 2. knihy Královské. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim v povzdálí. A oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. Pokud jste čtenáři Bible, tak víte, že tento zázrak rozdělení vody Jordánu se nyní v tuto chvíli nestal poprvé, ale že už jednou za doby Mojžíše zhruba před 500 let stejný zázrak Hospodin učinil pro svůj lid, který přicházel z Egypta do zaslíbené země. Tehdy po suchém dně Jordánu přešel celý národ Izrael. Nyní přešli jen Eliáš a Elizeus, totiž Elíša. A pak nastává situace, kterou bychom si možná mnozí přáli prožít. Možná je trochu pohádková, ale věřím, že tato situace skutečně nastala. Elíša až dosud projevil, o co mu jde, ukázal svou oddanost a velikou touhu po Hospodinu. Nyní nastává další situace, v níž se Elíša může projevit. Jak bychom se zachovali my? A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat. Uvažujme chvíli nad tím, co bychom si v této souvislosti přáli my, milí přátelé. Přáli bychom si pozemské věci, třeba krásný dům se zahradou, nebo bychom si přáli hodnou manželku či manžela? Přáli bychom si zdraví? Nebo by si někdo přál dar mluvení jazyky? O co nám jde? Na čem nám v životě nejvíce záleží? Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat. Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. 2. královská, 2. kapitola, 9. verš. Elizeus, nebo tedy Elíša, zvážil všechno, co ve svém životě až dosud prožil a konstatuje vlastně, že to, co má nejvyšší hodnotu, to, oč stojí za to žádat, je Hospodinova přítomnost v životě. Už při jiných příležitostech studia Starého zákona jsme si ukázali, že starozákonní a novozákonní pojetí Ducha Svatého se podstatně liší. Ve Starém zákoně byli pouze někteří lidé, na které sestoupil Duch Svatý nebo Duch Boží a kteří pak konali různé věci. To sestoupení Hospodinova ducha bylo omezeno pouze na jednotlivé zvláštní osoby se zvláštním posláním a nejednou bylo také časově limitováno, omezeno. O některých lidech si čteme, že duch Hospodinův na ně sestoupil a potom od nich zase odstoupil. Elíša dobře zná prostředí, ve kterém žije. Ví o všem, co konal Eliáš. A ví také o modlářství, které nyní panuje v zemi. Elíša ví, že se po Eliášovi má stát Hospodinovým prorokem. A k tomu také ví, že úloha Hospodinova proroka není nic jednoduchého. A tak Elizeus nebo Elíša vyjadřuje touhu svého srdce, aby mohl tím více rozumět Hospodinovým záměrům, aby mohl s Hospodinem žít v těsnějším spojení, aby mohl být nástrojem v Hospodinově ruce a aby tím účinněji mohl mocně oslovovat lid, s nímž žije. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Trochu váhám, zda vyslovit následující myšlenku, protože je možné ji účelově zneužít, konec konců jako kteroukoliv jinou myšlenku. Nejprve tedy znovu upozorňuji, že jsme v době Starého zákona. Když se podíváte tak nějak z nadhledu na život Eliáše a také na život Elizea, můžete zhledat zajímavou věc, že totiž těch nadpřirozených Hospodinových skutků, jejichž zprostředkovatelem byl Elizeus, či vlastně Elíša, bylo přesně dvakrát tolik než těch, které vykonal Eliáš. Pokud jde o úlohu Ducha Svatého v církvi v současné době, je zřejmé, že každé boží dítko má jiné poslání, jiný úkol, podobně jako různé orgány v těle mají různé funkce a proto taky mají docela jiné obdarování. Bylo by zavádějící dnes říci, že počet mimořádných činů, které kdo vykoná, je měřítkem množství ducha, které kdo od Boha přijal. Eliáše s Elíšou po všech těchto zážitcích vidíme stále spolu. Co dělají? Pak šli dál a rozmlouvali. Podle toho, jak známe Eliáše ze zpráv, které jsme spolu četli před časem, si moc neumím představit tu Elizeovu rozmluvu s Eliášem. Eliáše jsme vždycky viděli jako člověka přímočarého, ale taky úsečného, odměřeného a uzavřeného či samotářského. Toto slovo, že spolu rozmlouvali, nám dokresluje Eliášův obraz v tom, že Eliáš přijal svého nástupce a že jej v posledních chvílích svého života na této zemi uváděl do služby, která jej nyní čekala. Ach, moc by mě zajímalo, o čem si právě povídali, když se přihodila následující událost. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. Elíša to viděl. To je klíčový moment, pro který se Elíša s Eliášem plahočil tu spoustu kilometrů z Gilgálu do Bét-Elu, z Bét-Elu do Jericha a z Jericha k Jordánu. Vidět Eliášův odchod. To byl nyní jakýsi dílčí Eliášův cíl, ale jsem přesvědčen, že mu to stálo za to. Jednak pro ten zážitek s Hospodinem, neboť viděl další Hospodinův zvláštní skutek, ale především proto, že přítomnost při Eliášovi odchodu byla jednou z podmínek pro splnění toho Elíšova velkého přání. Toho přání, které sám Eliáš označil za nesnadné. Elíša už je tedy sám. Dovedu si zhruba představit jeho pocit. Možná právě přemýšlí, co bude dělat. Jaká je jeho úloha? Čím začne? Jsem přesvědčen, že když teď kráčí zpět, nejen přemýšlí o tom, co viděl, o tom, co jej asi čeká, ale taky se modlí. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. 13. verš ve 2. kapitole 2. knihy Královské. Nechci přehnaně dramatizovat to, co by dramatické nemuselo být, ale nová úloha je pro každého čímsi zvláštním, co vyvolává nejistotu, bázeň a snad i rozpaky. Jak je asi Elizeovi, který teď osamělý stojí na břehu Jordánu? Přemýšlí, kam půjde dál. Přemýšlí, jak si dostane na druhou stranu. Dokud byl s Eliášem, nemusel tak moc přemýšlet, mohl se jen nechat vést. Jak je to snadné nechat se vést. Nechat se vést někým velkým, kdo celé slouží Bohu. Ale Eliáša teď už je sám. Teď už stojí na Eliášově místě. Teď se musí rozhodovat sám, teď musí sám hledat Hospodinovo slovo, zápasit o ně, zápasit o Hospodinovo vedení. Když tudy před chvílí šli spolu, Eliáša se přes suché dno Jordánu svezl s Eliášem. Ale nyní musí Eliáša uvažovat sám. Doktor McGee dodává, že nyní Eliáša musí ukázat svou víru. A tak náš Eliáša bere do ruky Eliášův plášť a činí totéž, co Eliáš činil. Přitom Eliáša dobře ví, že ta moc není ani v plášti, nebyla ani v Eliášovi a není ani v něm, tedy v samotném Eliášovi. Nýbrž je to boží moc, která koná ty různé věci. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal. Kde je Hospodin Bůh Eliášův? I on sám. Když udeřil do vody, rozestoupila se a Eliáša přešel. To Eliášovo zvolání je možné si vykládat různě. Není to skutečná otázka? Není to volání člověka, který neví, co si má počít, který touží, který očekává? Náš McGee poznamenává, že ta Eliášova otázka je velmi závažná i v dnešní době. Kde je Hospodin Bůh Eliášův? I on sám. Namísto hledání lidských rad, zkoušení různých metod, namísto lidské pomoci se můžeme obrátit přímo k Bohu. Bůh je živý a mocný, a chce s námi, s každým osobně, vejít v kontakt i v této době, každý den. Stojíme o to, hledáme jej, důvěřujeme mu. Eliáša tedy Eliášovým pláštěm udeřil na vodu, ta se rozdělila, Eliáša přešel a tak pro něho začíná nové období života. Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi a řekli mu, hle, je tu s tvými služebníky 50 udatných mužů, ať jdou hledat tvého pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil jím na nějakou horu nebo do nějakého údolí. Řekl, nikam je neposílejte. 2. kniha Královská, 2. kapitola, 15. až 16. verš. Prorocké žáky, nebo snad doslovněji řečeno prorocké syny, náš McGee označuje za tehdejší studenty bohosloví. Když viděli, že Eliáša se vrátil sám a když viděli také to, co se stalo s Jordánem, když do jeho vod udeřil Eliášovým pláštěm, potvrdili si, že Eliáša, či postaru Elizeus, je Eliášovým nástupcem. Jak přízemní, jak dětská je ta jejich obava o Eliáše, aby nespadl na zem, kdyby ho někde duch Hospodinův ztratil. Chlapci, chlapci, Eliáš už je v bezpečí. Když ho však nutili až do omrzení, řekl, pošlete je. Oni tedy poslali těch 50 mužů, ti hledali Eliáše 3 dny, ale nenašli ho. Pak se vrátili k Eliášovi, který zůstal v Jerichu. Řekl jim, co jsem vám neřekl, nikam nechoďte. 17. a 18. verš ve 2. kapitole 2. královské. A nyní nastává zvláštní situace, s níž si lidé nevědí rady. Situace, k níž je Eliáša před nimi lidmi města přizván jako poslední naděje. 19. verš a za chvilku 20. až do konce kapitoly. Mužové města řekli Elíšovi, hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností. My bychom dnes asi volali hygienu nebo snad geologii nebo nevím koho, aby odborně posoudil věc. Nevím, jak by si naši odborníci v té věci poradili. Elíša, který se vyznačuje tím, že má spojení s Hospodinem, že je na něm závislý, že pro něho žije a jemu slouží, dává tyto rady a koná tyto skutky. I řekl, podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji tedy. Pak došel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl, toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost. A voda je zdravá až dodnes, podle Elíšova slova, které promluvil. Pokračování Elíšových příběhů si necháme zase na příště, milí přátelé.